Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning bersama saya Made Yoni. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat di hari Kamis 18 November 2021 ini yang juga diperingati sebagai Hari Filosofi Dunia yang ditetapkan Badan PBB UNESCO sejak tahun 2005 dan dirayakan setiap Kamis ketiga bulan November. Peringatan Hari Filsafat Dunia mempromosikan budaya debat filosofi internasional yang menghormati martabat dan keragaman manusia. Hari ini diperingati dengan pertukaran akademik serta menyoroti kontribusi pengetahuan filosofi dalam menangani isu-isu global. Salah satu di antara filsuf terkenal dunia adalah Socrates yang terkenal dengan filosofinya "There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance." Hanya ada satu kebaikan, pengetahuan, dan satu kejahatan, ketidaktahuan atau ketidakpedulian. Nah, kita sudahi dulu tentang Hari Filosofi. Pagi ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya tentang hubungan selanjutnya Amerika-Tiongkok pasca dialog Presiden Joe Biden dengan Presiden Xi Jinping.
Our responsibility as leaders of China and the United States to ensure that the competition between our countries does not veer into conflict, whether intended or unintended. Just simple, straightforward competition.
Simak pula laporan dari Tanah Air mengenai TNI Angkatan Laut membantah meminta uang untuk pembebasan kapal-kapal yang ditahan.
Nah, ini saya kira kasus yang sering diisukan seperti itu. Hal ini adalah wujud penegakan kedaulatan, penegakan hukum ya di wilayah perairan kita.
Buat Anda yang mobile, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fom Sireva. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC memproyeksikan 100 ribu warga Amerika meninggal akibat overdosis obat antara Mei 2020 hingga April 2021, atau berarti meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun bukan hitungan resmi, CDC mengatakan sejauh ini dapat mengkonfirmasi 98 ribu kematian selama periode itu dan memperkirakan jumlah total akan mencapai 100.300 orang setelah penyebab kematian dinyatakan secara resmi. Diperlukan waktu berbulan-bulan untuk menyelidiki dan menangani kematian akibat narkoba. Sejumlah pakar mengatakan meningkatnya ketersediaan opioid yang mematikan, terutama fentanyl, menjadi pendorong utama. Karena dari jumlah kematian akibat overdosis itu, 64% disebabkan oleh fentanyl. Faktor lainnya adalah pandemi COVID-19 yang membuat para pengguna narkoba kini sulit mendapatkan pengobatan atau dukungan. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Joe Biden menyebut angka itu sebagai tonggak yang tragis dan menegaskan bahwa pemerintahnya berkomitmen melakukan segala daya upaya untuk mengatasi kecanduan dan mengakhiri epidemi overdosis. Kematian akibat overdosis saat ini lebih umum dibanding kematian akibat kecelakaan mobil, senjata api, atau flu. Namun demikian, penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor satu di Amerika yang pada tahun 2019 saja membunuh 660 ribu orang. Pejabat-pejabat di Korea Selatan hari Rabu melaporkan 3.187 kasus baru COVID-19 yang kedua kali di mana kasus baru harian mencapai di atas 3.000, kurang dari 3 minggu setelah melonggarkan pembatasan sosial secara nasional. Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korea Selatan juga melaporkan rekor 522 orang dirawat di rumah sakit dengan tingkat kasus sedang hingga parah, memecahkan rekor sehari sebelumnya. Korban meninggal di negara itu kini mencapai 3.158 orang setelah laporan 21 korban meninggal pada hari Rabu, hari ke-16 di mana terjadi kematian dengan 2 digit, termasuk 32 orang yang meninggal pada hari Sabtu. Lonjakan terbaru ini terjadi hanya 17 hari setelah pemerintah mulai mencabut pembatasan sosial, memungkinkan berlangsungnya pertemuan sosial dalam skala yang lebih besar dan memperluas kesempatan makan di dalam ruangan. Dua demonstran ditembak mati di ibu kota Sudan hari Rabu dalam sebuah demonstrasi terhadap kudeta baru-baru ini. Komite Dokter Pusat mengatakan puluhan demonstran lainnya menderita luka tembak. Insiden penembakan terjadi ketika para demonstran berkumpul di Khartoum dan kota-kota lain untuk berdemonstrasi menentang pengambil alihan oleh militer pada 25 Oktober lalu. Saksi mata mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa di sejumlah lokasi. Mereka juga mengatakan saluran telepon seluler di negara itu terputus selama demonstrasi tersebut. Mereka yang menyelenggarakan demonstrasi itu menyerukan penyerahan kekuasaan penuh pada otoritas sipil dan agar para pemimpin pengambil alihan militer diadili di pengadilan. Kudeta terjadi setelah meningkatnya ketegangan di antara para pemimpin militer dan sipil selama beberapa minggu terkait transisi Sudan menuju demokrasi. Kudeta itu berpotensi menggagalkan proses yang telah dimulai sejak penggulingan presiden yang berkuasa sejak lama, Omar al-Bashir, dalam pemberontakan rakyat tahun 2019. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken membahas perkembangan di Sudan dalam kunjungannya ke Nairobi hari Rabu, di mana ia bertemu dengan Presiden Uhuru Kenyatta dan pejabat-pejabat lain. Komite Perbatasan Belarus hari Rabu merilis rekaman video yang mereka duga menunjukkan bagaimana penjaga perbatasan di Lituania dengan sejumlah anjing pada Selasa malam mendorong migran menjauh dari perbatasan Belarus-Lituania. Komite itu mengklaim insiden tersebut terjadi di dekat perbatasan Klevitsa, meskipun Associated Press belum dapat memverifikasi secara independen soal tanggal, lokasi atau kondisi di mana video itu diambil. Pejabat-pejabat Lituania membantah klaim itu. Penjaga perbatasan Lituania merilis petikan video yang sama dan menuduh pejabat-pejabat Belarus yang mendorong sekelompok migran yang terdiri dari 13 orang untuk kembali ke sisi perbatasan Lituania dan mencegah mereka kembali ke Belarus setelah sebelumnya dihentikan oleh penjaga Lituania. Warga Uganda hari Rabu menunjukkan beragam reaksi terhadap serangan teror di Kampala sehari sebelumnya yang menewaskan 6 orang. Dua ledakan mengguncang ibu kota Uganda hari Selasa dalam apa yang digambarkan polisi sebagai serangan terkoordinasi oleh ekstremis yang menentang pemerintah. Polisi mengatakan 3 pelaku bom bunuh diri juga tewas dalam ledakan itu. Ledakan ini menyebabkan kekacauan di Kampala ketika warga yang ketakutan lari menjauh dari pusat kota. Bisnis kembali normal dan sebagian toko mulai buka kembali hari Rabu ini, tetapi lokasi di mana ledakan terjadi, termasuk di dekat gedung parlemen, masih tetap dijaga ketat ketika para ahli forensik menyisir petunjuk dan mengumpulkan barang bukti. Analis keamanan Grace Matsiko yakin negara itu dapat menghadapi masa yang lebih sulit ketika para teroris mengubah strategi mereka. Menurut Sites, situs yang melacak organisasi ekstremis di dunia maya, kelompok ISIS telah mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
VOA This Morning. TNI Angkatan Laut diminta segera menyelidiki dugaan pemerasan atau pungutan liar yang dilakukan anggotanya terhadap puluhan kapal asing. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Sekitar 30 kapal termasuk kapal tanker, pengangkut curah dan lapisan pipa telah ditahan oleh TNI Angkatan Laut Indonesia dalam 3 bulan terakhir karena dinilai berlabuh secara ilegal di perairan Indonesia dekat Singapura. Mengutip pernyataan dua pemilik kapal dan dua sumber-sumber keamanan di dunia maritim, kantor berita Reuters melaporkan sebagian kapal tersebut telah dibebaskan setelah melakukan pembayaran antara $250.000 hingga $300.000 dolar Amerika atau sekitar 3,5 miliar hingga 4,2 miliar rupiah. Laporan Reuters yang mengutip puluhan sumber mengatakan bahwa pembayaran dilakukan secara tunai kepada perwira TNI Angkatan Laut atau melalui transfer ke bank ke perantara-perantara yang mengatakan bahwa mereka mewakili TNI Angkatan Laut Indonesia. Reuters belum dapat mengkonfirmasi secara independen tentang klaim pembayaran kepada perwira TNI AL itu atau memastikan siapa yang akhirnya menerima pembayaran tersebut. Namun menggarisbawahi laporan tentang pembayaran dan penahanan kapten dan anak buah kapal ABK itu pertama kali dilaporkan situs Liot List Intelligence. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Yudo Margono membantah adanya perwira TNI AL yang menerima pembayaran hingga $300.000 dolar atau sekitar 4,2 miliar rupiah untuk membebaskan kapal-kapal yang ditahan di perairan Indonesia dekat Singapura.
Ya, ini saya kira kasus yang sering diisukan seperti itu. Hal ini adalah wujud penegakan kedaulatan, penegakan hukum ya di wilayah perairan kita. Ya, selalu setiap kita melaksanakan penegakan hukum secara ketat, selalu dari luar memberikan isu-isu yang negatif. Ya, yang jelas itu adalah kapal asing yang menggunakan perairan kita untuk parkir. Padahal mereka ini akan sebenarnya ngantri ke Pelabuhan Singapura.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Muhammad Abdi Suhufan meminta TNI AL menyelidiki kasus pemerasan itu secara tuntas. Terlebih karena kabar pemerasan ini sudah menjadi selentingan sejak lama dan beredar luas di kalangan pelaut dan awak kapal.
Ini sekaligus untuk memberikan bukti kepada masyarakat bahwa angkatan laut memiliki respon cepat terhadap berita-berita atau isu-isu yang kurang memberikan manfaat bagi angkatan laut atau merugikan angkatan laut. Saya kira angkatan laut perlu sadar dan melakukan introspeksi diri untuk melakukan investigasi terhadap hal tersebut secara internal.
Dalam klarifikasi tertulis TNI yang diterima oleh VOA, TNI AL membenarkan bahwa 3 bulan belakangan pihaknya telah memeriksa beberapa kapal asing yang melanggar hukum di wilayah perairan Indonesia, khususnya di sekitar Kepulauan Riau. Sebagian kapal melakukan lego jangkar tanpa izin dari otoritas pelabuhan di perairan Indonesia, berhenti atau mengapung dalam waktu yang tidak wajar dan dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pelayaran, berlayar tanpa mengibarkan bendera sebagai identitas kapal, menyimpang dari rute pelayaran, dan lain-lain. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, setelah pertemuan antara kedua presiden pada hari Senin, Amerika dan Tiongkok sepakat untuk melanjutkan dialog tentang pengelolaan kestabilan strategi pada isu-isu seperti Taiwan, pengendalian senjata nuklir, dan keamanan siber. Tetapi, sebagaimana dilaporkan Kepala Biro Gedung Putih, Patsy Widakuswara, sifat hubungan Amerika-Tiongkok yang pada dasarnya diwarnai perselisihan tidak mungkin berubah. Berikut laporan selengkapnya.
Hubungan Amerika-Tiongkok penuh perbedaan. Tetapi ada satu hal yang disetujui oleh para pemimpin kedua negara ini. Kedua pihak perlu terus berkomunikasi. Presiden Joe Biden mengatakan,
"Our responsibility as leaders of China and the United States is to ensure that the competition between our countries does not veer into conflict, whether intended or unintended."
Tanggung jawab kami sebagai pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat adalah menjamin bahwa persaingan di antara negara kami tidak beralih menjadi konflik, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sesederhana persaingan langsung.
Hal senada diungkapkan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Tiongkok dan Amerika Serikat perlu meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Masing-masing mengelola urusan dalam negeri masing-masing secara baik dan pada saat yang sama menanggung beban tanggung jawab internasional mereka.
Meskipun suasana pertemuan virtual antara Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Senin berlangsung dalam suasana yang ramah, analis mengatakan hal itu tidak mengubah sifat suka bertengkar yang mendasari hubungan tersebut. Robert Daly adalah direktur dari Kissinger Institute di Wilson Center, sebuah lembaga kajian Tiongkok Amerika.
But like a married couple going to therapy, in which neither is really trying to fix or change the marriage.
KTT ini layaknya pasangan suami istri yang menjalani terapi pernikahan, di mana masing-masing tidak benar-benar berusaha memperbaiki atau mengubah hubungan mereka, tetapi justru berusaha meyakinkan sang konselor untuk berpihak ke pihaknya dan menyerang pihak lainnya.
Isu paling sensitif dalam hubungan yang bermasalah ini adalah Taiwan. Biden mengatakan Amerika tetap berkomitmen pada kebijakan satu Tiongkok, tetapi sangat menentang usaha unilateral untuk mengubah status quo pulau yang kini menjadi entitas dengan pemerintahan sendiri yang terpisah dari Tiongkok daratan. Pada sebuah acara di Brookings Institution, Penasehat Keamanan Nasional Amerika Jake Sullivan mengatakan,
"Ensuring peace and stability across the Taiwan Strait, having clear communication, avoiding miscommunication."
Memastikan perdamaian dan stabilitas lintas Selat Taiwan, memiliki komunikasi yang jelas, menghindari miskomunikasi, akan menjadi aspek penting dan intensif dalam kegiatan antara militer, Dewan Keamanan Nasional, dan diplomat kedua negara.
Biden dan Xi setuju untuk menciptakan dialog stabilitas strategis tentang isu-isu sensitif lainnya, seperti kemampuan militer, pengendalian senjata nuklir, serta keamanan siber. Kedua pihak memiliki kepentingan untuk mempertahankan hubungan yang stabil. Amerika akan menyelenggarakan pemilu SELA pada 2022, sementara Xi dan Partai Komunis Tiongkok akan menghadapi beberapa agenda penting. Apakah ada kerjasama antara Amerika dan Tiongkok yang mungkin dilakukan? Kerjasama untuk mengurangi emisi dan mengatasi krisis iklim, serta mengakhiri pandemi global COVID-19 secara lebih cepat.
Anda masih menyimak VOA This Morning? Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan Eropa kembali menjadi pusat pandemi. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Henry Ridgewell, gelombang infeksi terbaru membayangi tanda-tanda mulai pulihnya ekonomi Eropa baru-baru ini. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Musim karnaval di Jerman. Negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, meskipun negara itu mencatat penularan virus corona tertinggi di Eropa Barat. Pengunjung acara karnaval di Jerman, Jenny Neumeier, mengatakan,
"Wir sind alle geimpft und ich denke, wir müssen jetzt einfach weitermachen."
Kami semua sudah divaksinasi dan saya pikir kita bisa menikmatinya dan mencobanya sekarang. Lihat saja apa yang akan terjadi.
Rasa ragu dan cemas membayangi perekonomian Eropa. Beberapa pekan lalu, prospek terlihat cerah. Pertumbuhan triwulanan di wilayah dengan mata uang euro lebih tinggi dibandingkan Amerika dan Tiongkok dalam 3 bulan hingga September. Namun COVID-19 kembali merebak. Jerman, Austria, Belanda, Bulgaria, dan Rumania termasuk di antara negara-negara yang memberlakukan kembali penutupan sebagian. Pengamat Bank Badr, Robert Halfer, mengatakan,
"Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Zahlen sind ja sicherlich nicht gerade schön, aber die Börse sagt, es wird nicht so schlimm werden wie in der Vergangenheit, also diese massiven Lockdowns."
Kita tidak tahu bagaimana masa depannya. Tingkat penularannya tentu tidak baik, tetapi pasar saham mengatakan situasinya tidak akan seburuk masa lalu sewaktu terjadi penutupan besar-besaran ketika ekonomi hampir terhenti dan menyebabkan hutang besar. Itu tidak akan terjadi karena satu alasan sederhana. Apa gunanya divaksinasi jika Anda masih harus dikurung, ujarnya. Uni Eropa menanggapinya dengan paket penyelamatan virus corona sebesar $819 miliar, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi masalah rantai pasokan dunia dan harga energi yang tinggi melanda ekonomi Eropa, industri mobil Jerman bernilai $430 miliar sedang menderita. Pejabat Menteri Ekonomi Jerman, Peter Altmaier, mengatakan,
"Es gibt eine historisch einmalige Knappheit."
Ada kekurangan pada produk tertentu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kekurangan semikonduktor menyebabkan ratusan ribu mobil belum selesai dibuat, katanya. Inflasi mengurangi daya beli dan menekan bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Sementara musim dingin melanda, Eropa berharap vaksin akan mencegah penurunan kegiatan ekonomi akibat perebakan COVID. Menjelang Natal yang tinggal beberapa minggu lagi, ledakan belanja konsumen menjadi harapan terbesar bagi Eropa. Tetapi masalah rantai pasokan dunia berarti sebagian barang akan absen untuk kado Natal.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke laporan ekonomi. Sebuah kota kecil di negara bagian Wyoming yang menambang batu bara Amerika akan menjadi tempat untuk proyek percobaan tenaga nuklir yang didukung Bill Gates. Proyek itu terletak di dekat pembangkit listrik tenaga batu bara yang segera ditutup. Demikian pengumuman para pejabat Selasa. TerraPower, perusahaan inovasi nuklir Amerika yang berpusat di Belleville, Washington, akan membangun pabrik natriumnya di Kemmerer, sebuah kota di barat daya Wyoming berpenduduk 2.600 orang. Di sana, pembangkit listrik tenaga batu bara Newton dioperasikan oleh anak perusahaan Pacific Corp Rocky Mountain Power akan ditutup tahun 2025. Chris Levesky, Presiden dan CEO TerraPower, mengatakan, seiring kemajuan negara di mana permintaan listrik akan berlipat ganda, seperti yang diketahui, kita akan mempunyai kendaraan listrik dan sebagian besar ekonomi Amerika akan beralih ke tenaga listrik. Itu adalah perubahan besar. Jadi ada kebutuhan untuk proyek energi bersih seperti natrium dan perlu memeragakan teknologi baru ini. Jika sumber energi ini bisa diandalkan seperti tenaga nuklir konvensional, pembangkit listrik berkapasitas 345 MW itu akan menghasilkan tenaga ramah iklim yang cukup untuk melayani sekitar 250 ribu rumah. Bill Gates, salah satu pendiri Microsoft dan ketua TerraPower, pada bulan Juni mengumumkan rencana untuk proyek Wyoming itu bersama dengan pejabat dari Rocky Mountain Power, pemerintahan Presiden Joe Biden, dan negara bagian yang memproduksi sekitar 40% batu bara nasional. Beralih ke Jepang, Amerika dan Jepang hari Rabu meluncurkan forum baru untuk memperkuat hubungan dan menyelesaikan perselisihan perdagangan antara kedua negara ekonomi kuat itu, sambil melawan gangguan yang disebabkan oleh Tiongkok. Kemitraan perdagangan Amerika-Jepang akan memulai pertemuan rutin awal tahun depan, menurut pernyataan bersama. Ini merupakan langkah terbaru pemerintahan Presiden Joe Biden untuk membangun kembali hubungan diplomatik. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan upah minimum 2022 mengalami kenaikan rata-rata 1,09%. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengklaim upah minimum di Indonesia sudah terlalu tinggi jika menggunakan alat ukur internasional atau metode kait indeks. Kata dia, besaran upah minimum di seluruh wilayah sudah melebihi median upah. Akibatnya pengusaha tidak mampu menjangkau upah minimum dan berdampak negatif terhadap lapangan pekerjaan. Upah minimum adalah upah yang ditetapkan pemerintah yang berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sedangkan upah median merupakan selisih antara 50% upah tertinggi dan 50% upah terendah di suatu wilayah.
Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaits Index lebih besar dari 1, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6, sekitar 40-60% di bawah upah median upah.
Ida Fauzia menghitung besaran upah minimum rata-rata pada 2022 akan naik 1,09%. Perhitungan tersebut menggunakan indikator-indikator yang digunakan untuk menghitung upah minimum berdasar data Badan Pusat Statistik, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga pengangguran terbuka. Sementara regulasi yang menjadi acuan yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Ida mengatakan gubernur harus menetapkan upah minimum provinsi paling lambat pada 20 November 2021, sedangkan untuk upah minimum kabupaten atau kota paling lambat 30 November 2021. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menolak kenaikan upah minimum 2022 yang rata-rata sebesar 1,09%. Menurutnya penerapan kebijakan upah yang baru ini lebih buruk dibandingkan dengan rezim Orde Baru. Ia juga mempertanyakan perhitungan pemerintah yang menggunakan batas atas dan bawah dalam penghitungan upah minimum.
Dengan demikian, Menteri Tenaga Kerja yang menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 adalah inkonstitusional.
Iqbal menyebut sudah berkoordinasi dengan 60 federasi dan 5 konfederasi serikat buruh untuk menggelar mogok nasional guna menolak kenaikan upah minimum ini. Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Haryadi Sukamdhani mempersilakan buruh menggelar mogok penolakan upah minimum. Namun ia tidak menemui kegiatan mogok di perusahaan-perusahaan. Ia juga mengingatkan mogok yang dilakukan buruh agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning dari VOA di Washington DC. Meskipun roda perekonomian pasca pencabutan pembatasan sosial terkait COVID-19 sudah kembali berputar, kelangkaan pasokan barang impor masih sangat dirasakan para pelaku usaha. Hal ini terutama akibat kendala dalam pengiriman barang impor melalui laut. Berikut laporan VOA.
Pertengahan bulan Oktober lalu, VOA melaporkan bagaimana sekitar 30 kapal kargo antri di pelabuhan di California untuk menurunkan kontainer mereka. Puluhan lainnya terpaksa melepas jangkar jauh di lepas pantai, sementara sebagian lagi beralih ke pelabuhan di negara bagian lain. CNBC pada akhir Oktober melaporkan terdapat 77 kapal kargo yang menunggu giliran untuk bongkar muatan di dermaga Los Angeles dan Long Beach, California. Para pengamat ekonomi mengatakan masalah di pelabuhan ini terkait erat dengan tingginya permintaan barang secara bersamaan ketika perekonomian kembali bergeliat, sementara kekurangan tenaga kerja dan berbagai fasilitas penunjang masih belum berhasil dipecahkan. Walhasil, rantai pasokan barang pun terganggu. Betty Jones, diaspora Indonesia di negara bagian Virginia, yang sudah 15 tahun menjadi importir produk furniture Indonesia, ikut merasakan dampaknya. Pengiriman barang yang biasanya memakan waktu paling lama 40 hari, kini bisa mencapai 4 bulan.
Bulan Juni kemarin bawa satu kontainer berangkat dari Indonesia, Juni. Itu semua di kontainer ini saya bawa barang-barang UKM. Ada sebagian yang jualan juga di Amazon. Dari Surabaya berangkat transit di Singapura. Di Singapura itu bisa 1 bulan baru berangkat lagi bulan Juli dari Singapura. Sampai ke Amerika ini tanggal 30 September kemarin sampai ke port di Norfolk. Ternyata dari Norfolk itu dikirim lagi ke Baltimore.
Keterlambatan produk impor khususnya dari Asia juga dirasakan James Wozniak, seorang pengusaha restoran bernama Makan yang menyajikan masakan khas Malaysia.
Now with the supply chain even worse than it was. You know, it's,
dengan rantai pasokan yang lebih buruk dari sebelumnya membuat segalanya menjadi lebih sulit. Jadi Anda tahu, banyak hidangan baru dan kreatif yang ingin saya buat terpaksa saya kurangi, kata James. Semakin banyak kapal dan kontainer yang tertahan di pelabuhan, memperburuk kelangkaan kapal pengangkut dan kontainer yang tersedia, hingga terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi. Kembali Betty Jones mengatakan,
saya itu 15 tahun ya import barang dari Indonesia, itu yang normal itu 40 square feet itu biasanya hanya dari mulai 4.800 sampai 7.800, stoknya itu 7.800 itu kalau high season. Saya kemarin berangkat dapat itu 16.000. Sekarang saya harus berangkat lagi 2 kontainer, harganya dari mulai 22.000 sampai dengan 27.000.
Kelangkaan kontainer dan kapal pengangkut ini tentu saja berpengaruh pada ekspor produk-produk Indonesia ke luar negeri termasuk ke Amerika. Pemerintah Indonesia bersama para eksportir terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan ini, sebagaimana disampaikan Safari Aziz dari Kamar Dagang Indonesia yang juga seorang Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia.
Bapak Menteri Perdagangan dan Ketua Umum Kadin dan Asosiasi Anggota Kadin itu sudah duduk bersama dengan perwakilan pelayaran internasional yang ada di Jakarta atau di Indonesia untuk mencari solusinya, sehingga bagaimana masalah kelangkaan kontainer ini bisa diatasi dan setelah itu juga angkutannya bisa diatur agar tetap berjalan.
Belum lama ini Presiden Amerika Joe Biden juga mengumumkan bahwa pelabuhan Los Angeles dapat mulai beroperasi 24 jam setiap hari untuk memastikan agar orang-orang di Amerika bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan, khususnya menjelang musim libur Thanksgiving dan Natal. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Morning, ambulans di Tiongkok dari luar mungkin tampak seperti kebanyakan ambulans lain, tetapi perangkat medis yang dipasang di dalamnya terhubung pada 5G. Kini, rumah sakit-rumah sakit di Tiongkok bahkan telah menggunakan teknologi itu. 5G atau 5G adalah teknologi nirkabel ultra cepat yang memiliki sedikit jeda waktu dan dapat mendukung sejumlah besar perangkat pintar yang terhubung ke internet secara bersamaan. Teknologi arus utama saat ini, 4G, lebih lambat dalam mentransmisikan data dan dapat mendukung lebih sedikit perangkat. Rumah sakit di Guangzhou, kota berpenduduk 15 juta jiwa, menggunakan berbagai teknologi pintar termasuk ambulans 5G ini. Kendaraan ini dilengkapi dengan perangkat medis dan kamera untuk mengirimkan data dan rekaman secara real time atau waktu sebenarnya, memungkinkan dokter untuk membuat diagnosis yang lebih baik saat pasien dalam perjalanan ke rumah sakit, sehingga pasien dapat dirawat segera setelah mereka tiba. Dalam kasus pasien nyeri dada, elektrokardiogram mereka dapat segera dikirim kembali ke rumah sakit di mana ahli jantung dapat meninjaunya dan membuat diagnosis yang akurat. Ketua dokter dan direktur unit gawat darurat di RSU Provinsi Guangdong, Liu Xingtao mengatakan,
setelah pemeriksaan elektrokardiografi selesai, dokter di ambulans dapat melihatnya. Dan pada waktu yang sama, orang-orang di rumah sakit, misalnya dokter ahli jantung, juga dapat melihat hasil elektrokardiogram.
Jika alat itu menunjukkan serangan jantung, rumah sakit dapat mempersiapkan operasi yang akan dilakukan segera setelah pasien tiba.
Dengan cara ini, diagnosis akurat bisa dilakukan. Misalnya ini adalah pasien dengan nyeri dada dan elektrokardiografi dilakukan di ambulans. Dan apa yang dikatakan elektrokardiogram? Itu menunjukkan serangan jantung yang akut. Setelah seorang ahli jantung memeriksa elektrokardiogram, rumah sakit dapat segera mengaktifkan laboratorium kateterisasi. Jadi begitu pasien tiba di rumah sakit, mereka tidak perlu masuk bagian gawat darurat dan CCU atau unit perawatan koroner dan bisa langsung pergi ke laboratorium kateterisasi untuk menerima intervensi koroner perkutan darurat. Dalam kasus ini, akan ada peluang untuk penyelamatan lebih tinggi untuk pasien.
Menurut Liu, berkat ambulans 5G, waktu antara kedatangan pasien di rumah sakit dan pelaksanaan operasi dapat dikurangi sekitar setengah jam. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Erna Biasi, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Eva Masrieva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.